halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa hirarka efemyada geeska afrika iyo weliba bogga internetka v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 19 bisha Oktoobar sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo sahre ciidla nuur. Afrikada barina saacaddu waa 6:00 subaxnimo. qodobadaan idinku hayna idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid a dadka soomaalida ee ku nool dalka Uganda oo la sheegay inay yihiin jaaliyadda ugu faca weyn ee dalkaasi ku nool, ganacsigooduna uu aad uga dhex muuqdo dalka Uganda.
Uganda waxaan deganahay 34 sano. Uganda soomaalida degantahay muddo ka badan 200 sano. taariikhda la ogyahay Uganda soomaalida ee ganacsi iyo deganaan ay ku lahaayeen, waqtiyo badan bay qaatay ganacsiga soomaalida ah. ganacsiga ugu horreeya wuxuu ahaa xoolaha la cuno. xilligii Ingiriiska ayay sablay garaynayeen ariga iyo lo'da. tareenta kusoo qaadi jireen waxay keni jireen Uganda ilaa xuduudda Congo, Rwanda iyo Burundi.
waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada Qudus oo haawanaysa tan iyo wixii ka dambeeyey 7-dii bisha markii uu bilaabmay dagaalkan haatan u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil, kadib markii cabsi weyne ay soo food saartay dadkii deganaa, kuwii dalxiiska u tegayey iyo kuwii cibaadada u iman jirayba. sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada Muqdisho oo lagu soo warramayo in uu ka socdo dadaallo dib loogu eegayo tayada waxbarashada. qodobadaasi iyo kuwo kale oo caalamka kale iyo soomaalidaba ku saabsan ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. musharaxa xisbiga jamhuuriga u sharaxan afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Jim Jordan ayaa maalintii labaad oo xiriira ku guuldaraystay inuu helo codad ku filan si uu u noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada ee Mareykanka. Jim Jordan oo laga soo doortay gobolka Ohio ayaa taageero weyn u ah madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump. codayntii dhacday maalintii Arbacadii ayuu helay 499 xildhibaan oo ka mid a 433 mudane ee goobta joogay, waxaana uu ka soo horjeestay 22 xildhibaan oo xisbigiisa jamhuuriga ka tirsan. Jim Jordan ayaa u baahan in uu helo 217 mudane si uu u noqdo guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee wakiilada Mareykanka. musharaxa la tartamayay ee kasoo jeeda xisbiga dimuquraadiga Hakeem Jeffrey ayaa laga soo doortaa gobolka New York, waxaana uu helay oo uu haystaa dhammaan codadka xisbiga uu ka tirsan yahay ee dimuquraadiga oo ah 212 mudane. aqalka wakiilada Mareykanku waxaana wax shaqo ahi ka soconin muddo 2 toddobaad ah kadib markii xilka laga qaaday afhayeenkii hore ee golahaasi Kevin McCarthy oo ka soo jeeday xisbiga jamhuuriga. golaha ayay hor yaallaan shaqooyin aad u badan oo ay ka mid yihiin in la ansixiyo sharciyada lagaga hortegayo in xukuumadda ay qayb ahaan xidhanto marka la gaaro 17-ka bisha November ee fooday nagu soo haysa, iyo in golahu ansixiyo taageero loo fidiyo dowladda Israa'iil iyo dowladaha kale ee saaxiibka la ah Mareykanka sida Ukraine. dowladda waddanka Malawi ayaa bilowday in maxaabiista dumarka ay ka rarto xarumihii hore ee xabsiyada ee ay la wadaagi jireen ragga. maamulka xabsiyada ayaa sheegay in ay u wareejinayaan xabsiyo kale oo dumarkoo keliya u gaar ah oo ay ugu tala galeen in la geeyo kaasi oo deegaan nolol ahaan iyo nadaafad ahaanba u wanaagsan dumarka. in ka badan 20 xabsi oo ku yaala dalka Malawi ayaa loo kala saaray inay yihiin kuwa heerka ammaankooda aadka loo adkeeyey ee la geeyo dadka dembiyada culculus ku eedaysan, iyo qayb dhexdhexaad ah oo la geynayo dadka dembiyada fudud amaba muddada kooban loo soo xiro. Chimwame Sheba oo ah afhayeenka adeegyada xabsiyada Malawi ayaa sheegay inay kor u qaadayaan barnaamijyada toosinta maxaabiista sida waxbarashada tooska ah iyo kuwa aan tooska ahayn, tababarka iyo xirfadaha kale ee la midka. dhegeystayaal, intaa waxaa ku eg warkii dunida. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Jaaliyada Soomaalida ee dalka Uganda ayaa ka mid noqotay jaaliyadaha sida weyn uga dhex muuqda bulshada ay la nool yihiin, iyadoo ganacsigooduna uu noqday kuwo aad u hadalhayn badan. Jaaliyada Soomaalidu waa jaaliyadaha ugu muddada dheer ee ku dhaqan dalkaasi Uganda. Haddaba wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere oo la sheekaystay qaar ka mida bulshada Soomaalida, gaar ahaan maamulka hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida ee Uganda ku dhaqan, ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray magaalada Nairobi.
jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi Uganda ayaa waxa ay ka mid tahay jaaliyadaha ugu ballaaran ee xagga ganacsiga, waxbarashada iyo weliba horumarka kale ee isdhexgalka bulshada door weyn ka qaata marka loo eego xiriirka dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Uganda ka dhexeeya, oo 30 sano ee u dambeeyey aad ay uga dhex muuqdaan dad badan oo ganacsata ah oo Soomaaliyeed. Cabdiweli Warsabo Guure Boqol Jiru wuxuu ka mid yahay jaaliyada Soomaalida ee dalkaasi Uganda, gaar ahaana magaalada Jinja oo ganacsatadeedana uu ka mid yahay. VOA-da waxaa uga warramay bal sida ay u dhisan yihiin qaab ahaan iyo taariikhda jaaliyada Soomaalida ee dalka Uganda.
Uganda waxaan deganahay 34 sano. Uganda Soomaalida degantahay muddo ka badan 200 sano. Taariikhda la og yahay Uganda Soomaalida ee ganacsi iyo deganaan ay ku lahaayeen jaaliyada waxaa la aasaasay, waa aada u horreysay. Waxay u dhisan tahay gudoomiye ku-xogeen Teresa, adiga 4 bay ka kooban tahay. Waxaa usii kala baxda haddana kuwa qaabilsan xagga ganacsiga, kuwa qaabilsan xagga ardayda ah, kuwa qaabilsan xagga diinta iyo isku xirka bulshada iyo safaaradda. Dadkaasi waxaa hoos yimaada xafiiska qaxootiyada. Waxay sameeyaan xiliyo kaam la dhaho. Dadkaas qaxootiga waxay u baahan yihiin hadday noqoto sakooyinkooda inay siiyaan, hadday noqoto caafimaadkooda inay kala shaqeeyaan, hadday rabaan dowladda waxa lay uga baahdaan inay kala xaliyaan. Guddi baa u qaabilsan dowladda oo madaxweynaha ugu sarreeyana way is arkaan, iyo wasiirada iyo maxaa la dhahaa ganacsatada waddanka, xiriir fog baana kala dhexeeya.
Cabdiwali, waxaad ka warantaa maxay ka ganacsadaan Soomaalida?
Waqtiyo badan bay qaadatay ganacsiga Soomaalida ah. Ganacsiga ugu horreeya wuxuu ahaa xoolaha la cuno. Xilligii Ingiriiska ayay sablay garaynayeen ariga iyo lo-da, tareen bay kusoo qaadi jireen, waxay keeni jireen Uganda ilaa xuduudda Congo, Rwanda iyo Burundi. Markaas kabacdi Ingiriiska, ganacsiga Soomaalida waxay ku ahaayeen lafdhabar, dad la shaqeyna waa jireen. Waxaa jiray ganacsigaas ku xigay trailayaasha, transportationkaas markaas waxaa soo raacay ganacsi kale oo ah xilligii Idi Amin iyo kasii hore oo dukaamo iyo maqaayado iyo becshadaas ahaa. Hadda waxaa jira waddankan waxa haysan jiray ganacsiga la yidhaahdo petroleumka cadaan, shirkado la yiraahdo Caltex, Total, BP, ESO. Petroleumkaas oo dhan kulli waxaa ahayn Amerikaan, Ingiriis iyo Faransiis iyo wax la xalmaala. Waxaa soo galay ganacsiga Soomaali, shatigii ugu horreysay ganacsi East Africa oo petroleumka waxaa la siiyey Soomaali, khaasatan kumbaniga la yiraahdo Xareed Petroleum, degan Jinja, Macalin Yuusuf, ilma Macalin Yuusuf la yiraahdo Muuse oo directorka ka yahay German, Nuurdiin Xuseen la yiraahdo dhintay, Yaxya iyo Cumar iyo Maxamed, wiilashaas kumbanigaas la yiraahdo waxay ka midaan jaaliyadda lafdhabar. Ka bacdi waxaa jiray kumbani kale asagana aan loobi karin oo la yiraahdo Mandela Group of Company, oo ka mid yahay warshadaha hadda bilaabeen iyagana ah. Warshadaha hadda waxay leeyihiin warshadii ugu horreysay waxay sameeyeen red trade oo taayirada dib u hagaajisa. Waxay sameeyeen burka kumbaniga sameysa wiidka oo la dhaho Mandela Milleris, oo soo saaro burka oo kilo laba kilo shan kilo. Warshad aad weyn oo ka dhisan meesha Kambala. Warshadii labaadna waxay noqdeen industrial kale oo iyadana saabuunta iyo saliidda waxaa sameysa. Kumbani kaloo asagana sokorta ah oo maamal yaada Aamin Xirsi Mooge oo reer Bangoma ahaan jireen, maamo aada u fiican iyadana ah. Waxaa kaloo jira nin qortooyada labada dhinacba ay ku kala jiraan oo la yiraahdo Basooga qabiilka la yiraahdo, nin la yiraahdo Ina Gaxnuug, asagana ka mid yahay wasiir ka mid ah wasiirada boqortooyada.
Cabdiweli, dad badan oo Soomaaliya oo qaxootinimo ku jooga dalka Uganda ayaa jira. Fursadaha ay dadkaasi helaan iyo integration-ka waxaa la yiraahdaa isdhexgalka iyo inay dalka ka shaqaysan karaan iyo dadkaba ka wada.
Waxaa jira xiriir aad u weyn oo muslimiinta boqortooyooyin ka jiray. Boqortooyooyinkaas xiriir weyn ba kala dhexeeyay Soomaalida. Waxay siisay dhul ayaga iyo qabiilka la yiraahdo Nuubiga, bomba meel dhexe siisay Nuubiga, anagana waxay siisay magaalada la yiraahdo Kambala. Kambala wuxuu qaybsamay laba qaybeed, qaybna Ingiriisti isticmaalkoodii baa haystay, qaybna boqortooyada. Boqortooyada meesha deganaad bay dhul naga siisay oo u dhow boqortooyada. Dhulkaasoo waxaan ka samaysanay meel iskuul,
محل مساجد iyo dul aadu balaaran aad weyn waxa loo aqoonsan dulkaas dul Soomaaliyeed inuu ahaa boqortooyada buugaanana siisay maadaama hadda wasiir aan ku leen xiriir fogna naga dhexay naga la dhexay dawladdan hadda cusub masafeeni aad bu Soomaali soo dhaweeyo yuga qofka Soomaaliga duu caawa soo galo Britain waxa la siinayaa sharci ma mandate warqad la yiraahdo iyo kaar xagalka waxaan noola ogolaaday inaan wadanka aan meesha rabno degan karno dhisan karno wax ka baran karno
Abdi Wali waxaad ka mid tahay dadka ku hadla afka bugaanada ee boqortooyada haddaad oran lahayd waxaan u mahadcelinaynaa boqortooyada iyo dalka Uganda sida ay noo soo dhaweeyeen muxuu ku noqonayaa afkooda
webarinyo webarindala abanaya Soomaaliyo na Buganda sabasajja wangale agunda gunde muguli yondo na sarkaali ya Uganda webarinyo webarindala
aga yano basata kaasi wuxuu Abdi Wali warsaba goore boqol jir ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee dalkaasi Uganda gaar ahaan magaalada Jinja oo aan kula kulmay magaalada Nairobi Yasiin Xawr Dheere VOA Nairobi
haatna boosaaso dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoogan ayaa bilihii ugu dambeeyay wuxuu ka socdaa suuqyada kala gedisan ee magaalada boosaaso sidoo kale magaalada waxaa dib ugu laabtay dad farabadan oo isugu jira kuwa hore uga xaga baxay magaalada iyo bulsho kale oo ka yimid gobolada kale ee Soomaaliya warbixin arimahaasi ku saabsan waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay wariyaha VOA Faadme Yasiin Chama
magaalada boosaaso sanadkan waxa ka muuqda fursado ganacsi oo ka gadisan waxa sameysmay xarumo ay ka baxaan gaadiid u gaar ah gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo gobolada Sool iyo Sanaag kuwaas oo qaada badeecadaha ka soo dega dekedda boosaaso ganacsatada deegaanka ayaa aaminsan in ay sanadkan heleen fursado ganacsi oo ka wanaagsan waqtigii hore iyadoo loo aaneynayo bulsho fara badan oo sanadkan magaalada deegaan ka sameystay iyo macmiil cusub oo si toos ah wax uga iibsata sida ay VOA u sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada iibisa raashinka iyo dharka oo aan kula kulmay xarumahooda ganacsi
magacaygu waa maxamed xirsi cali waxaan dareemaynaa customer fara badan oo ka badan ku horeeto waxaan dareemaynaa isbeddel weyn oo dhinac ganacsiga ah dhinac waxa qadareeyna horumar weyn ma qadareeyna waxaan dareemayna suuq hore oo jiray suuq wanaagsan oo naga furmay dhinaca waqooyiga dhinaca konfurta dadkii baa soo laabtay ganacsiga soo furmay markii hore to dadku sibay u guureen laakiin hadda waxaan dareemayna isbeddel weyn oo maasha Allah oo aan dhinaca
ay waaxmed maxamed abdirahmaan xadii aan kaga warbo ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa waqtigan jooga alhamdulillah suuqu markii hore ay bad xirin ku jiray waa dekedda boosaalaabteed xoogaa way kaabin jirtay saa daraadeed waxaan ku dalban jiray inaan kaargo oo kale ku keenno alhamdulillah hadda suuqu waa furmay oo dekedda way furan tahay alaabtuna aad bay u timaadaa waxna moodaa suuqyo cusub inay soo kordhayaan oo ay ka mid tahay gobolada sadex laascaano oo kale SSC oo kale inay mataqaana ay soo dalbanaya adeegyo badan inuu kala socodku aad wanaagsan yahay alaabta hadda dekeddana aad bay u timaadaa qiimo horena qiimo ka jaban ayaan dareemayna anagu ganacsiga wuxuu ku saleysan yahay dhabka dhabkuna waxa moodaa inuu kaliyan cusub oo ama ganacsato cusub ay oo gobolada qaar ay dalabaad badan soo bixinayaan waana dareemayna inuu suuq aad u soo badanayo alxamdulillaah rabbil caalamiin
bismillaah irrahmaan irrahiim magacaygu waa Muqtar Ibrahim kamida dhalinyarada magaalada Boosaaso waxaan aad uga faa'iideysanay maartay saxmada ganacsi ee ka jira magaalada Boosaaso ka shirkad ahaan bishii waxaan rannaa boqol ilaa boqol iyo konton gaari oo maartay aan ku rarno badeecada noocyada kala duwan sida maartay raashinka dawooyinka shidaalka bagaashka noocyadiisa kala duwan maartay dalabkuna aad buu u badan yahay maartay gobolada laga soo dalbanayo ka dhalinyarahaana barnaamijkaas aad baan uga faa'iideysanay maartay dhalinyarada Boosaaso oo ganacsatada ahayd maartay waxaan ku aaminay maartay aqoontayada iyo kartidayada aan u leenahay maartay ganacsiga maartay xirfadda ganacsiga marka waxaan dhahi karaa magaalada Boosaaso jambe aad u tahay maartay dhamaana waxaan ugu baaqayaa maartay cidda kale oo ganacsatada maartay gobolada Soomaaliya ganacsiga maartay dhaqdhaqaaqiisu aad buu u ballaanayaa Faadumo sidii hore maartay dalabku waa ka badan yahay soo dejinta xataa dekedda waa jaam maartay xilli kasta maartay maraakiib iyo doonyo ayaa taagan sida badeecooyin badeecooyinkaasna waxaa loo sii gudbinayaa gobolada Soomaaliya dhammaantood 18 gobolba Boosaaso maartay waa u adeegtaa maartay aad baan uga faa'iidaysanay ka dhalinyaro ahaan sanadkan iyo sanadkii hore isku mid maaha sanadkana dalabku aad u badan yahay maarta waxaan wakiil u nahay shirkado badan oo maarta Soomaaliya ka jira ayaan maarta badacada uga rarnaa magaalada Boosaaso oo ugu geynaa maarta gobolada Soomaaliya
inkastoo ay muuqato in fursado ganacsi oo xoogan ay ka socdaan magaalada Boosaaso ayaa haddana waxa barbar socda iyadoo magaaladu ay la ciirciireyso dadweyne fara badan oo dib ugu soo laabtay magaalada kuwaas oo isugu jira dadkii ka xagaa baxay kuleylka iyo qoysas kale oo ka soo guuray gobolada Soomaaliya. Faadume Yasiin Jaamac, qubanaha VOA Boosaaso.
Wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada qadiimiga ah ama taariikhiga ah ee Quddus waa mid ka mid ah goobaha loogu booqashada badan yahay dunida. Hase ahaatee tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu bilowday dagaalka haatan u dhexeeya Hamas iyo Israa'il, magaalada Quddus way haawanaysaa. Waxaa magaalada ka cararay dalxiisayaal badan oo iman jiray iyo dad cibaado u tagi jirayba. Dadka deegaanku waxay sheegayaan inay tahay markii ugu horeysay ee ay arkaan suuqyada magaalada Quddus oo sidan u maran. Warbixin ay soo dirtay wariyaha VOA Yan Bita waxa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dhowr maalmood ka hor wadooyinkan waxay ahaayeen kuwo mashquul ah oo dad badan ay ku soo qulqulayeen. Laakiin tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeyay Hamas iyo Israa'il, magaalada qadiimiga ah ee Quddus waxay u egtahay sidii magaalo aanay ciidiba deganayn oo cidla ah. Dalxiisayaashii iyo dadkii kale ee cibaadada u iman jiray way ka carareen, iyaga oo ka baqaya in rabshadaha arxandarrada ah ee ka socda marinka Gaza iyo meelaha ku xeeran sida xuduudda Lubnaan in laga yaabo inay ku soo fidaan.
Sidaad arki karto,
waa sidii shaqo joojin oo kale. Dad aad u yar ayaa bannaanka u soo baxaya. Dalxiisayaal ma jiraan, cid soo gashaana ma jirto. Aad bay xaaladdu u xun tahay. Dukaamada intooda badani way xidhan yihiin. Kuwa yar ee furanina ma helaan macaamiil. Qaar ka mid ah ganacsatada ayaa sheegaya in ay goobaha ganacsiga u yimaadaan si ay uga soo fogaadaan guryahooda inay joogaan oo ay daawadaan wararka murugada leh ee dagaalka. Kiniisadan oo ka mid ah meelaha sida aadka ah loo soo booqdo marka la yimaado Quddus, haatan dad aad u tiro yar ayaa ka soo qayb galay kulankii Axaddii. Mas-uuliyiinta kiniisadani waxay sheegeen inaanay weligood arag goobtan oo sidan oo kale u maran. Hase ahaatee derbiga galbeed isaga waxaa yimi dad aad u badan. Yaxyah Aati ayaa waxa uu sheegay in uu goobtan ku sugnaa tan iyo wixii ka horreeyey intii aan la aasaasin dowladda Israa'il ee sannadkii 1948-kii. Isaga oo xilligaas iibin jiray waxyaabaha xusuusta ah ee ay xiiseeyaan dalxiisayaasha iyo dadka arrimaha cibaadada u yimaada. Waxa uu sheegay inaanu weligii arag magaaladan barakaysan oo sidan cidla u ah xitaa xilliyadii ay rabshadaha xumi socdeen. Maya sidan oo kale may ahayn. Tani waa markii ugu horreysay ee aan arko iyada oo maran, sababtoo ah waa dagaalka weyn ee Gaza. Sagaalkii bilood ee ugu horreeyey sannadka 2023, ku dhowaad 2.7 million oo dalxiisayaal ah ayaa halkan booqday. Hadda mulkiilayaasha goobaha ganacsigu waxay la yaaban yihiin goorta ay dalxiisayaashu soo noqon doonaan.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socotiinayay warbixintaasi. Halkaad nagala socotaan waa Washington. Hagaag dhegeystayaal, Soomaaliya oo ka soo kabanaysa dagaalo iyo colaado waqti dheer ka soo jiray ayaa haatan waxaa si weyn looga doodayaa heerka tayada waxbarashada iyo awoodda aqooneed ee ardayda ka soo baxaysa iskuulada iyo jaamacadaha, sida warbixinta ku eegay wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
tayada waxbarashada Soomaaliya waa mid ka mid a doodaha waaweyn ee saaran miiska looga doodo tacliinta Soomaaliya, waxaana la duraa inaysan jirin tayo saroo ardayda ka soo baxda jaamacadaha iyo iskuulada. Hay-adda cilmi baarista Heritage ayaa dhowaan qabatay dood la xiriirta tayeynta waxbarashada Soomaaliya iyadoo la dul istaagay gaabka xilligan jira.
Horumarinta waxbarashada marka laga sheekeynayo, horta saddexda la sheego la hormariyo waa maamulka iyo macalinka iyo curriculumka. Saddexdooda waxaa ugu muhiimsan macalinka. Macalinka haddii macalin oo horumarsan oo tayadii loogu talagalay a hesho, asaga curriculumka wax ka qaban karaa, asagaa wuxuu wax ka qaban karaa maamulka. Marka runtii meesha hadda oo culayska in la saaro ay ahayd waa macalinka.
Haddaba sidee lagu horumarin karaa, korna loogu qaadi karaa tayada waxbarashada Soomaaliya? Mid ka mid a aqoon-yahanadii kasoo shaqeeya waxbarashada muddada dheer lana soo shaqeeyay hay-adda UNESCO ayaa v o edu weydiisa su-aashaasi.
waxaa waaye tayeynta waxbarashada waxay ku imaan kartaa haddii dhowr shay la sameeyo. waxa ugu horreeya waxa waaye macalinka in la tayeeyo, macalinka in la tayeeyo. Macalinka laba meeloodaa laga tayeeyaa, waxay dhahaan academic knowledge iyo professional. macalinka maadada uu baranayo ama cilmiga uu baranayo in laga tayeeyo, oo maaragtay uu dhigaayo u gudbinayo. talabaad in laga tayeeyo macalinka yani xirfadii oo wax ku dhigi lahay. marka labadaas haddii laga tayeeyo macalinka laga tayeeyo waxbarashada waxawaaye ayadan way tayeysmaysaa, waayo wuxuu gudbina aqoonta u lahay iyo qaabka uu ku gudbi lahay labadaba.
badi talooyinka la dul istaagay ayaa muujinaya siday muhiim u tahay kor u qaadida awoodda macalinka Soomaaliyeed oo ah xididka halka.
markii doodaha rasmiga aad inaan technical u galaan diidana, markay yimaadeen dadka warqadaha keena qaarkood waxay sheegeen falsafada macalinku isticmaalo marka uu wax dhigaa, inta badan researchka waxaa kasoo baxday waa teacher centered. macalinkiibaa meeshaan inta soo istaaga hadlaaya, ardadiina meeshaasay fadhisaa, ayagu waa sanaadiiq wax lagu shubaayo oo maaragtay banking conception of education la yiraa. meeshaasay fadhiyaan, macalinkaana cilmigii oo dhan iyo wisdomkii haaya ayagu ku shubaayaa. arrintaas waa horaa laga guuro, waa hore laga guuro. adduunku hadda wuxuu isticmaalaa wax la dhaho student centered pedagogy. taas ayaa meesha ka maqnayd. ardagaan meesha fadhiyaa waxbuu cilmiga ku jira, maskaxdiis noloshiya ku jirta, asagaa la rabaa elicitive model haba in looga soo saaro oo waxbarashadii ayna noqonin keliya qof oo hal dhinac ka socoto oo dhinac kale ka socoto. waxaa kale oo runtii aad yani ay u tilmaamayeen macalimiintu inaysan weli aad tababaradii ay u baahnaayeen u helin habkii ama xataa dhinac manhajka ha noqoto ama dhinac maamulka ha noqote habkii ay waxaan u abaari lahaayeen inclusivity-ga iyo waxyaalo fara badan dhimanaaday. hadda marka meel la isku dhaliilaayo ma ahayn, meel waxay ahayd warseen wax u hagaajinaa.
hogaanka sare ee wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa sheegay inay qaadeen tillaabooyin ay rabeen in marka hore xal loogu helo awoodda luuqadda ingiliishka oo furaha jaamacadda iyo suuqa shaqada.
waxaan tallaabo hadda qaadnay aan ka gaarnay in iskuullada maaragtay ama jaamacadaha ardada gelaya aan u sameyno foundation yer oo ah hal sano in ardaygaas ingiliish uu ku qaato si uu la qabsado maadooyinka. marka taa waxaa maadaama dugsiyadii sare ama ay kusoo dhigteen ama luqada ingiliiska kusoo qaatay si fiican ugu qaadanin, waxaan aan aragnay in horta macalimiinta iskuulada dhigaya aan soo aan tagayno, in tayadoo sii socotana aan maaragtay foundation yer aan sameyno hal sanad oo ingiliish lagu baranayo jaamacadaha. marka waxaan rajaynaynaa in foundationkaas markuu bilowdo iskuulladana macalimiin cusub aan qaadanay oo dowladdu ay fangaraynayso 3,000 oo macalin ay wax badan ka qaban doonaan culayska xagga luqadda ka haysta ardadeena ee dugsi sare kasoo baxay oo aan jaamacada geli karin oo ama jaamacada markay galaan markay kasoo baxaana luqaddii culays ay ku tahay ama suuqa shaqada aysan qeyb ka qaadan karin. marka dadaalaan soo awoodnaa waana bilownay marta in hadda jaamacadii 5 sano laga dhigay.
burburkii dowladdii dhexe Soomaaliya ayaa meesha ka saaray manhajkii midaysnaa, taas ayaana la rumaysan yahay inay horseeday in qolo walba ay la timid manhaj kala duwan oo aan isku dhabo ku socon. cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
aad buu mahadsanyahay cabdulqaadir. halkaasi aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington. haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa fanaanka Cabdixasan Dige iyo mid ka mid ah heesihiisa. Washington intaynu mar kale hawada ku kulmeynaa dhigisteen waxaad kaga tagaynaa sida ay nabad galiyo
hadan la isla looray midun balu waxa loo la jacay dadku ay la jamaan hadan la isla looray midun balu hay galle xanimo Yeah.